propovjed pod naslovom Posljednja priprema. Ovo je moja najdraža tema i, draga moja braćo, za nas posebno važna. Radi se o usporedbama koje je Isus za ovo naše vrijeme, to jest za danas, ispričao. Edenski vrt je bio produljenje neba. Adam je bio Boži sin. Čovjek je božanskog porijekla, ali je svojom vlastitom odlukom umanjen i postao je pokvaren. Sotona i grijeh uništili su čovjeka. Ipak u svakom ljudskom srcu ima iako umanjena i nejasna slika slave Božje. Sjećanje na božansko porijeklo daje ljudima težnju da budu čisti, pravedni i slavni. Ali svi su ljudi izgubili svoju pravu domovinu. Izgubili su Boga Oca, Boga Sina i Boga Svetog Duha. Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh sa čežnjom čekaju kad će nas moći odvesti kući. Pripremate li se vi na taj veliki događaj? Učite li već sada govor neba? Je li vaše držanje, vaš stav prema Bogu, vaš životni put takav da ljudi koji su u vašoj blizini mogu prepoznati u vama da težite za jednom boljom zemljom, za nebeskom domovinom koja je opisana u poslanici Hebrejima 11.16? A sad oni teže za boljom, to jest za nebeskom domovinom. Zato ih se Bog ne stidi nazvati se njihovim Bogom. Zbilja im je pripravio grad. Samo oni koji su novorođeni, koji su duhovno nastrojeni ljudi i žene, doći će u tu domovinu. Prije nego što Isus dođe u svojoj slavi da bi odveo kući svoju djecu, oni će doživjeti potpunu promjenu svog bića. Cijelo se nebo raduje tom danu kada će se oni vratiti kući. U knjizi proroka Ezekijela u 36. poglavlju u 8. retku piše ovo: A vi gore Izraelove, razgranjajte se i donesite rod narodu koji će skoro doći. Ovdje Bog daje nalog novoj zemlji, našem novom domu, i kaže: Moja će zemlja biti spremna, biti će domovina za moju djecu koja se vraćaju. Drveće neka nosi rod za hranu mom narodu, jer je njihov povratak kući blizu. Ne želim da vidim prazne grane, nego voće u punini. A odakle ja znam da se ovo odnosi na novu zemlju? U poslanici Hebrejima 4.8 piše da ih je Jozua uveo u počinak, ne bi poslije toga Bog govorio o drugom danu. Ovaj počinak se ne odnosi na stupanje u zemlju Kanansku, jer Jozua nije donio počinak. Inače Bog ne bi govorio o drugom danu. To znači da se riječi koje su nam predane u knjizi proroka Ezekijela 36.8 ne odnosi na Židove koji su se trebali vratiti u Palestinu. Te riječi se odnose na novu zemlju, na naš povratak kući gdje ćemo imati vječni počinak. Ni Ezra nije doveo Boži narod kući, jer kad su se vratili iz babilonskog ropstva, bili su pod jarmom Perzije, Grčke i Rimljana. Zbog toga mislim da se taj nalog u Ezekijelu 36.8 odnosi na konačni povratak kući svih spašenih. Ovo je uzbudljivo, zar ne? Pred taj konačni povratak kući moraju se dogoditi dva velika događaja, dva iskustva, a ona su nam prorečena u Starom Zavjetu. To je rani i pozni dašt. Ovim se misli na dolazak Svetog Duha. Samo onda kada je Sveti Duh završio u nama svoje djelo, tada će se zbiti dolazak Isusa Krista kao kralja nad kraljevima, kao sudije nad čovečanstvom. Sveti, umrli pravednici ustati će iz svojih grobova, a živi pravednici će biti preobraženi, te će svi zajedno sa Kristom i njegovim anđelima biti uzeti na nebo u novu nebesku domovinu. Tragična je stvar ako čekamo drugi dolazak Svetog Duha u sili poznog dažda, bez da smo doživjeli njegov dolazak u obliku ranog dažda. Da, to je strašna pogreška. Međutim, mnogi od nas danas čine upravo tu pogrešku. To isto su činili Židovi prije 2000 godina kada su odbili od sebe prvi dolazak Mesije koji se je zbio u siromaštvu, iako je on došao da dade svoj život za grijehe svijeta. Židovi su željeli samo njegov drugi dolazak kao Mesije u slavi. Kad Isus bude došao, tada će se ispuniti riječi iz Otkrivenja 1.7. Evo dolazi u pratnji oblaka i vidjet će ga svako oko i oni koji su ga proboli. To znači, one židovske vođe koje su Isusa prije 2000 godina očekivali kao kralja, da će ga oni stvarno ugledati kada budu uskrsli kao kralja gdje dolazi u svojoj slavi. Oni su Kristov drugi dolazak očekivali u pogrešno vrijeme. Umjesto toga su ga razapeli. Draga braćo, bez primitka ranog dažda i iskustva probuđenja i reformacije nitko neće primiti pozni dažd. Nitko. A bez poznog dažda nitko neće moći podnijeti slavu Krista koji dolazi. Druga Solunjanima 1.7-9. Kad se u plamenom ognju objavi s neba Gospod Isus u pratnji svoje anđelske vojske, koji će se osvetiti onima koji neće da priznaju Boga i koji se ne pokoravaju radosnoj vijesti o našem Gospodu Isusu. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, udaljeni od Gospodnjeg lica i od njegove silne slave, onoga dana kada dođe da se proslavi u svojim svetima. Bog je u istoriji čovječanstva često puta i na razne dramatične načine nastupio da bi ih povratio natrag. Ti božanski napadaji imaju fascinirajuće paralele. Krist nam je neke od njih ispričao. Matej 11.23. A ti, Kafernaume, zar će se dići do neba? Sići ćeš do pakla. Tada su u Sodomi bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostala bi do dana današnjega. Kafernaum je bio cijenjen grad u Izraelu. Isus sam je tamo prebivao. Ali sudbina Sodome, najnemoralnijega grada, biti će bolja nego sudbina Kafernauma. Zato što nisu cijenili Isusa, što on kao osoba nije bio dobrodošao u taj grad. Evo jedne druge paralele koje nam je opisana u Mateju 24.37-39. Kao što je bilo u Noevo vrijeme, tako će biti za dolaska Sina čovječega. Kao što su ljudi jeli i pili, ženili se i udavali u vrijeme što je prethodilo potopu, i to sve do dana kad Noe uđe u lađu, a da ništa nisu naslučivali dok ne dođe potop i sve ih odnese, tako će biti i za dolaska Sina čovječega. Noeva generacija, ljudi prije potopa nisu donijeli nikakvu odluku, sve dok nije došao potop. Isto tako će biti i sa generacijom koja živi u vrijeme Kristovog dolaska. Duhovna apatija će se ponoviti kao i onda, i isto kao i onda imati će to katastrofalne posljedice. A sada poslušajte što ću vam reći. Ovo je jako važno. Isus se najprije pojavljuje pun milosti, a zatim kao sila koja razara. Tu sliku Isusove milosti najprije vidimo u vrtu Edenskom. Tamo se otkrio kao stvoritelj, ali nakon 1600 godina taj isti Isus dolazi i potopom razara sve. došao je kao sudija koji je potopom uništio ondašnji svijet. Prije toga je 120 godina upozoravao ljude onog doba kroz patrijarha Noe. Dakle, ljudi onog doba su dobro znali što ih čeka ako se ne obrate Bogu i ako ne paze na njegov poziv na pokajanje i pokoru. Nakon potopa zemlja je bila osamljena i pusta. Ovo isto ponovilo se 2000 godina kasnije. Isus je ponovo milostivo nastupio na pozornicu ove zemlje. Došao je u Izrael i svojom smrću na križu spasio je cijelo čovječanstvo od vječne smrti. Prije toga sam se je otkrio ljudima kao spasitelj i kao učitelj. Obećao je ljudima novo stvaranje koje on ima spremno za svakog pojedinca koji je bio voljan da mu preda svoj život. I evo, sada kod njegovog drugog dolaska, svijet će ponovno doživjeti razarajuću pojavu. To će se zbiti kada se on bude pojavio da ovu zemlju privede kraju njenom završetku. I opet je desetima godina prije toga upozoravao čovječanstvo, pozivao ih na obraćenje i pokajanje. Možete li sada prepoznati to ponavljanje? O, kada će konačno čovječanstvo naučiti svoju pouku iz historije. Zašto neće da shvate ono što Bog uvijek iznova objavljuje? Hebrejima 9:27 i 28. I kao što je ljudima određeno samo jedanput umrijeti, potom dolazi sud, drugi put pokazat će se bez odnosa prema grijehu onima koji ga iščekuju da im dadne potpuno spasenje. Ljudska smrt i Kristov dolazak mogu biti jedno s drugim povezani, ali samo za one koji su umrli. Za njih ne prolazi nikakvo vrijeme, oni spavaju u grobu. Za njih će u trenutku doći Gospod. Njima nije svjesna duljina vremena dok spavaju u grobu. Radi toga je od uvijek bila Kristova želja da ljudi u svakoj generaciji budu spremni za sud kad on bude ponovno došao. Kad je bio na ovoj zemlji, često puta je govorio o svom dolasku i o duhovnom stanju ljudi na zemlji u vrijeme njegove pojave na oblacima. U ono vrijeme će biti samo dvije grupe ljudi na zemlji, spašeni i izgubljeni. Duhovni stav ljudi, njihov životni stil i stav prema Bogu biti će na jedan dramatičan način jasni u vrijeme njegovog dolaska. O tome Isus govori u svojim usporedbama. Luka 12:35-38. Neka vam bokovi budu opasani, a svjetiljke zapaljene. Budite slični onima koji čekaju svoga gospodara kad se vraća sa svadbe da mu otvore čim dođe i pokuca. Blago slugama koje gospodar kad dođe nađe, a oni straže. Zaista kažem vam, sam će se pripasati, a njih posaditi za stol te ih dvoriti. I dođe li u drugu ili treću noćnu stražu, blago njima ako ih tako nađe. Svadba je istražni sud. Sada je svadba Isusova sa njegovom zaručnicom, jer oni sada izabire jedno za drugom. A kad je svadba završena, tada će on doći. Kad dođemo u nebo, prisustvovati ćemo svadbenoj gozbi. On će nas služiti za dugim srebrnim stolom. Sva imena spašenih su urezana u taj stol. Hajde sada da vidimo onaj krivi stav prema Bogu. Luka 19:13. Pozva 10 svojih sluga i dade im 10 kesa i reče im: trgujte time dok se ja vratim. Oni vrijedni su umnožili sadržaj novca koji su primili, a lijeni sluga je to zakopao. Zato mu je to bilo oduzeto i dano onima koji su udesetostručili novac. Čitajmo sada 26. redak. Kažem vam da će se svakome tko ima dati, a onomu tko nema, oduzit će se i ono što ima. Matej 26-9. Kad izađe oko 11. sata, nađe druge gdje stojete i zapita: što stojite ovdje vazdan besposleni? Odgovoriše mu: nitko nas nije najmio. On im reče: idite i vi u moj vinograd. Kad dođe večer, reče gospodar vinograda svome upravitelju: zovi radnike, pa im počevši od posljednjeg do prvih podaj plaću. Tada dođoše oni od 11. sata i primiše po denar. 14. redak. Uzmi svoje i odlazi, volja mi je ovome posljednjem dati kao i tebi. Sjeti se da su u ovoj usporedbi radnici koji su došli u 11 sati, dakle u posljednji čas, primili istu plaću, te su neki gunđali protiv gospodara. Isto tako je bilo i u usporedbi sa izgubljenim sinom. Važno je promatrati ispravno i krivo držanje ljudi nasuprot Bogu, koji žive u našim danima, jer to se nas tiče, tebe i mene. Pogledajmo sada ispravan stav iz usporedbe u Mateju 24:45-47. Tko je dakle onaj vjerni i razboriti sluga koga je postavio gospodar nad služinčadi svojom da im dade hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi koga gospodar njegov kada dođe nađe da tako čini. Zaista kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. Ovdje se govori o jednom mudrom i vjernom čovjeku koji živi u naše vrijeme. A sada da vidimo suprotnost tomu. Čitajmo od 48-51. Ali ako zli sluga u srcu svom kaže: moj gospodar neće doći zadugo, i počne tući sudrugove te jesti i piti sa pijanicama, doći će gospodar njegov u dan kad ga ne očekuje i u čas koji ne poznaje, pa će ga strogo kazniti i odrediti mu sudbinu među licemjerima, gdje će biti plač i škrgut zuba. U 25. poglavlju od 19-23 čitamo o pravilnom, ispravnom stavu. Poslije dugo vremena dođe gospodar tih sluga i zatraži od njih račun. Onaj koji je primio 5 talenata pristupi i donese drugih 5 talenata, te reče: gospodaru, predao si mi 5 talenata, a ja sam evo zaradio i drugih 5. Tada mu reče gospodar: dobro valjani i vjerni slugo, bio si mi vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti. Uđi u veselje gospodara svoga. Kad pristupi onaj koji je primio 2 talenta, reče: gospodaru, predao si mi 2 talenta, a ja sam evo zaradio i druga 2. Tada mu reče gospodar: dobri, valjani i vjerni slugo, bio si mi vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti. Uđi u veselje gospodara svoga. Pogledajmo sada one ljude koji danas pokazuju i imaju prema Bogu loš stav, krivo držanje. U istom poglavlju čitajmo od 24-28 i 30. redak. Kad pristupi onaj koji je primio 1 talenat, reče: gospodaru, znajući da si čovjek tvrd, da žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao, pobojah se, odoh i sakrih tvoj talenat u zemlju. Evo ti što je tvoje. Tada mu reče gospodar: nevaljali i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i da kupim gdje nisam vijao, prema tome si morao moj novac uložiti kod mjenjača, kako bih ja nakon povratka uzeo svoje kamate. Dakle, oduzmite mu taj talenat i podajte ga onome koji ima 10 talenata. Nekorisnog slugu bacite van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zuba. Kakvi treba da budu ljudi? kakav stav treba da imaju prema Bogu? Matej 22. poglavlje od 8. do 10. retka. Poslije toga reče slugama: gozba je istina gotova, ali uzvanici nisu dostojni. Zato iziđite na raskršća putova, te pozovite na svadbu koga god nađete. Sluge iziđoše na puteve, te dovedoše sve koje nađoše, zle i dobre. Tako se svadbena dvorana napuni gostima. To su bili ljudi koji su svi vrlo rado došli na svadbenu svečanost. Svaki gost je dobio svadbeno ruho. Da vidimo sada koji stav prema Bogu nije dobar. Čitajmo od 11. do 13. retka. Tada uđe kralj da pogleda goste. Nađe ondje jednog čovjeka koji ne bijaše obučen u svadbeno ruho, te mu reče: kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha? On ostade njem. Tada kralj zapovijedi poslužnicima: svežite mu noge i ruke, te ga bacite van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zuba. Draga moja braćo, želite li svadbeno ruho? To je Kristova pravda. Želite li već danas da nosite to svadbeno ruho? Uzmimo drugi primjer. Matej 25, 4, 6 i 10. Mudre, naprotiv, uzeše ulje u posudama skupa sa svojim svetiljkama. U ponoći odjeknu glas: zaručnik dolazi, iziđite mu u susret. Kad su lude išle kupiti ulje, dođe zaručnik. Koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu, te se zatvoriše vrata. Jeste li iz ovog spoznali držanje mudrih djevojaka? One su imale ulja, i to u pravo vrijeme. Da li i ti, dragi brate i draga sestro, da li i vi danas tako mudro radite? Ili možda činite kao one djevojke o kojima ćemo sada čitati izvještaj? 3, 6, 8, 9, 11 i 12. redak. Lude naime uzeše sa sobom svetiljke, ali ne uzeše ulja. U ponoći odjeknu glas: zaručnik dolazi, iziđite mu u susret. Lude rekoše mudrima: dajte nam od svog ulja, jer nam se svetiljke gase. Ali im mudre odgovoriše: nipošto, sigurno ne bi bilo dosta za nas i za vas. Radije idite trgovcima, pa sebi kupite. Poslije toga dođoše i ostale djevice i rekoše: gospode, gospode, otvori nam. On im odgovori: zaista kažem vam, ne poznajem vas. Možda, draga braćo, danas nemate to važno, to vrlo važno ulje, a to je Sveti Duh. Ako ga nemate, tada imate pogrešan, krivi stav prema Bogu. Pogledajmo sada sljedeći primjer ispravnog stava. Malahija 3, 16 do 18. Kad se razgovaraju oni koji se boje Boga, Gospod pazi i sluša ih. I to se pred njim piše u knjigu spomenicu, u korist onih koji se boje Gospoda i štuju ime njegovo. Moji će biti, moja stečevina, govori Gospod nad vojskama. U dan koji spreman, biti ću i milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi. I tada ćete opet razlikovati pravednika od griješnika, onoga koji služi Bogu od onoga koji mu ne služi. Da, ovo je ispravno držanje jednog kršćanina. Služiš li ti Gospodu? Pogrešan stav nalazimo opisan u 14. i 15. retku ovog istog poglavlja. Vi pitate: što smo između sebe govorili protiv tebe? Govorili ste: zaludu je Bogu služiti. Kakva je korist što njegove čuvamo propise i žalosni hodimo pred Gospodom nad vojskama? Od sada ćemo sretnima zvati oholice. Napreduju oni koji zlo čine i premda Boga iskušavaju, izvuku se. Ovo je jedan sasvim pogrešan stav prema Bogu. Izaija 66:2. Sve je moja ruka načinila i sve je moje, govori Gospod. Ali na koga da svratim svoj pogled? Na siromaha i čovjeka ponizna duha, koji drhće od moje riječi. Vidite sada, oni koji čuju Božji poziv, koji na taj poziv odgovaraju, koji imaju strahopoštovanje pred Božjom riječi, oni čekaju Gospoda u potpuno ispravnom stavu i svom držanju pred Bogom. Pročitajmo sada 4. i 5. redak. Tako ću i ja izabrati za njih nevolje nesmiljene i pustit ću na njih ono čega se plaše. Jer zvao sam, a nitko se ne odazva, govorio sam, a nitko ne posluša, nego su činili što je zlo u očima mojim, izabrali ono što mi nije po volji. Poslušajte riječ Gospodnju, vi koji od njegove riječi drhčete, govore braća vaša koja na vas mrze, koje vas odbacuju radi moga imena. Neka se proslavi Gospod, pa da vidimo vašu radost, ali oni će biti postiđeni. Znate li što znače ove riječi Svetog pisma? Prema ovim riječima izgleda da ima kršćana, možda čak i adventista 7. dana, koji su izgubili svoju vjeru u Kristov drugi dolazak. To su vaša braća u crkvi koja vas mrze zbog vaše vjere u Isusa i radi vašeg božanskog karaktera. Oni će vam se rugati i govorit će, neka se pokaže sila Svevišnjega, a to znači njegov drugi dolazak, pa da bi mogli gledati vašu radost. Neka se pokaže slava Gospodnja. Dakle, oni se rugaju i ismijavaju Kristov drugi dolazak. Evo drugog primjera za ispravno držanje ljudi koji žive u naše vrijeme. Ovaj opis nalazimo u Mateju 25:32-34. Tada će se pred njim skupiti svi narodi, a on će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir luči ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desne strane, a jarce s lijeve. Nakon toga će kralj reći onima s desne strane, dođite blagoslovljeni oca mog i primite u posjed kraljestvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta. Dakle, ovce idu na desnu Isusovu stranu, a jarci na lijevu. 41. redak. Tada će reći onima s lijeve strane, idite od mene prokleti, u oganj vječni što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Razlog radi kojeg on to kaže nalazimo zapisano u 42. retku. Jer bijah gladan i ne dadoste mi jesti, bijah žedan i ne dadoste mi piti, bijah putnik i ne primiste me. 43. redak. Gol i ne obukoste me, bolestan i u tamnici i ne pohodiste me. Te riječi će reći jarcima koji su mu sa lijeve strane. A zašto? Zato što su oni imali pogrešan stav, pogrešno držanje prema Bogu. Ove usporedbe se odnose na ljude u vrijeme pred Kristov drugi dolazak. Izaija 65:13-15. Stok ovako govori Gospod Bog. Evo sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati. Evo sluge će moje piti, a vi ćete žeđati. Evo sluge će moje veseliti se, a vi ćete se stidjeti. Evo sluge će se moje radovati od sreće u srcu, a vi ćete vikati od bola u srcu i kukati duše slomljene. Ovdje se radi o nagradi Božjih vjernih slugu, a u recima 11 i 12 je opisano kako će biti sa ljudima koji su imali pogrešan stav prema Bogu. A vi koji ste Gospoda ostavili, koji ste zaboravili svetu goru moju, koji ste gadu pripremili stol, koji ste meniju naljev lijevali, za mač sam vas odredio. Pašćete ničice da vas kolju. Zvao sam vas, a vi mi se niste odazvali. Govorio sam, a vi niste slušali. Činili ste što mi je zlo u očima mojim. izabirali ste što mi nije po volji. 15. redak. Ime ćete svoje ostaviti za kletvu mojim izabranicima, tako te ubio Gospod. Zar to nije strašno? Takvi će svi biti ubijeni. Draga moja braćo, Isusu je danas jako važno da se mi pripremamo za njegov konačni povratak i da primimo Svetog Duha u obliku ranog i poznog dažda. Jeremija 4.3. Ovako veli Gospod Judejcima i Jeruzalemcima: prokrčite sebi krčevinu, ne sijte po trnjacima. Vjerojatno znate da ovo predstavlja pokajanje. Ozej 10.12. Sijte pravednost, požnjet ćete ljubav. Krčite zemlje nove. Vrijeme je da tražite Gospoda dok ne dođe i podaždi vam pravdom. Joel 2.23. Sinovi sionski, radujte se u Gospodu. Veselite se svojem Bogu, jer vam daje kišu jesensku u pravoj mjeri. Izli na vas kišu jesensku i proljetnu kišu kao nekoć. Rani dažd donosi probuđenje, reformaciju, kao i ove dane koje smo sada proveli zajedno. To nam je potrebno radi našeg posvećenja, radi podijeljene Kristove pravde, dok će nas pozni dažd zapečatiti, izvana će nas pokriti. On će nam biti dan radi opravdanja, radi uračunate Kristove pravde. Kada se ljudi svojom slobodnom voljom ne daju spasiti, kad odbijaju svojom slobodnom voljom pomoć Svetog Duha, tada Krist ništa ne može učiniti za njih. Takvim ljudima Kristova smrt na križu Golgote ne može donijeti spasenje. Amos 4.6. Zato dadoh da vam zubi čisti ostanu u svim gradovima vašim. Ostavio sam vas bez kruha u svim selima vašim, pa ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. 8. redak. 2-3 grada lutahu tako u treći da piju vode, ali se ne mogoše napiti, pa ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. 9. redak. Udarah vas sušom i metljikom, sasuših vam vrtove i vinograde. Požderali su vam skakavci smokve i masline, pa ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. 10. redak. Poslah na vas kugu poput kuge egipatske. Mladiće vaše poklah mačem, pa ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod. 5 puta je Gospod morao reći: pa ipak se ne obratiste k meni. Da li mi danas isto tako činimo? Opiremo li se i mi na sve moguće načine samo da se ne bi vratili Kristu i njegovim naukama, njegovim temeljnim načelima? Ako je tako, tada nam Gospod kaže: pošto ste tako prevarno sa mnom postupali, kažem vam, pripremite se da sretnete Boga svojega. Pripremite se da govorite sa mnom oči u oči. Draga braćo, naš Bog je sve učinio samo da bi nas spasio, da bi spasio svoj narod, ali je malo bilo onih koji su prihvatili njegovu pomoć. Uskoro će doći vrijeme za posljednju pripremu, pa da možemo ići u susret Gospodu i Spasitelju. Velik je broj onih koji neće biti spremni. Posvuda, kamo god dolazim, braća me pitaju: Emilio, kako se mogu pripremiti da se mogu održati pred Gospodom koji će suditi čovječanstvu? Na ovo pitanje ima više odgovora. Trebaš dozvoliti Svetom Duhu da Kristovo djelo u tebi koje počinje novorođenjem i nadalje vodi u tebi, da ga razvija, da ga dovede do savršenstva. Samo takav čovjek može za sebe upotrijebiti ono veliko Isusovo obećanje koje nalazimo u poslanici Filipljanima 1.6. Siguran sam u ovo isto, da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do dana Krista Isusa. dozvoljavate li vi da to Isus u vama učini? Ili umjesto toga puštate Sotonu da vas kuša da prodre u vaša čula? Ako želite dovesti u red vaš odnos sa Isusom Kristom, ako želite ostati u njemu i on u vama, tada se vi na ispravan način spremate da sretnete svog Gospoda. Ovoj pripremi spada i uređenje svih odnosa, nejasnih i nedobrih odnose prema tvojoj braći u crkvi, prema tvojim prijateljima, susjedima, prema tvojim bližnjima. Da, ovo je vrlo važan udio u pripremanju za Kristov dolazak. Matej 22:37-39. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovijed. Druga je to jednaka. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovo je prava priprema. Ako dozvoliš Svetom Duhu da razapne tvoj ja, to znači tvoju griješnu prirodu da ubije, tada rezultat tog nalazimo u poslanici Galačanima 2:20. Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao. Priprema znači imati dovoljno ulja, tako da tvoja svetiljka gori. Ali ti ujedno moraš imati i zalihe ulja za svoju svetiljku, kao što je to bio slučaj kod pet mudrih djevica. To znači svakodnevno proučavanje Svetog pisma. Istražuj i u knjigama duha proroštva, moli se i stalno budi poslušan glasu Svetog Duha. Luka 12:34. Tu nam Isus kaže: neka vam bokovi budu opasani, a svetiljke zapaljene. To znači, držite budnom vašu prvu ljubav. Nemojte popustiti u revnosti za Isusa. Neka gore srca vaša. U Otkrivenju 3:19 nam Isus kaže: ja korim i karam sve koje ljubim, zato budi revan i obrati se. Činite li i vi danas tako? Bog kaže: ja korim, odgajam, poučavam ih sa ozbiljnošću i sa oduševljenjem, ali isto tako i sa revnošću i poniznošću, da i oni budu među onima koje ću uzeti k sebi. Živite životom uske povezanosti sa Svetim Duhom i dozvolite mu da u vama donosi rodove svog duha, da ti rodovi sazrijevaju, kao što je to napisano u poslanici Galačanima 5:22. Ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotost, uzdržljivost. U poslanici Rimljanima 8:9-14 Pavao kaže: ali vi niste u tijelu, već u duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. Ako netko nema Kristova duha, nije Kristov. Svi su oni koje vodi Božji duh, sinovi Božji. Dakle, šta moramo činiti da bi bili sasvim pripremljeni, spremni za njegov dolazak? Joel 2:13. Razderite svoja srca, a ne haljine svoje. Vratite se Gospodu Bogu svom, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom. On se nad zlom ražali. Ovaj redak nam kaže da naše pokajanje mora duboko da ide i da nas mora boliti sve do dna duše. Pokidati svoje haljine, to ništa ne boli, to je samo jedan vanjski događaj. Matej 23:2, 3 i 28. Na Mojsijevu stolicu zasjeli su književnici i farizeji. Vršite i držite što vam reknu, ali se ne ravnajte po njihovim djelima, jer govore, a ne vrše. Tako se i vi izvana činite ljudima pravednim, a unutra ste puni licemerja i nepravednosti. Vidite sada, braćo moja, Ovi se reci odnose na vanjsku čistoću, jer unutarnje čišćenje boli. Ono ide duboko sve do srca. Ivan Krstitelj je rekao u Evanđelju po Mateju 3:8-10. Rodite plodom koji odgovara obraćenju. Ne tlapite da možete u sebi reći, imamo za oca Abrahama, jer kaže vam, Bog može od ovih stijena podići Abrahamu djecu. Već je položena sjekira na korijen stablima. Svako će stablo koje ne daje dobroga roda biti posjećeno i bačeno u oganj. Da, draga moja braćo, donosite rod pokajanja. Neka se u vašem životu prepozna obraćenje vašeg srca, umjesto da se pozivate na to da imate Abrahama za oca. A kako to mogu činiti? Ja to lično ne mogu, ali Sveti Duh koji je u meni, on to može činiti. Međutim, on to čini samo onda ako je moja griješna priroda umrla, tek tada može Sveti Duh svaki dan prebivati u meni i djelovati na svoj božanski način. Samo on može činiti sva djela pravednosti. 2. Korinčanima 13, 5. redak. Sami sebe okušajte jeste li u vjeri. Sami sebe ogledajte ili ne poznajete sebe da je Isus Krist u vama. Već ako da u čemu niste valjani. Jedna od glavnih Isusovih želja bila je, i još je to uvijek, da se svi ljudi, svih generacija pripreme za onaj dan, za njegov drugi dolazak. Radi toga je dao ovom svijetu izraelski narod, koji je trebao biti odlučujući dio objavljivanja pripreme za njegov prvi dolazak. Ali Izrael je propustio svoj zadatak da taj nalog izvrši. Izraelski narod ni sam nije bio spreman na dolazak Mesije. Kakvog li poraza? Kakvog li promašaja? Kakvih li teških posljedica? Radi toga je Isus plakao. Matej 23:37 i 38. Jeruzaleme, Jeruzaleme, što ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani. Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi ne htjedoste. Evo, vaša će kuća opustjeti. Matej 24:2. On im reče, vidite li ovo sve? Zaista kažem vam, ovdje sigurno neće ostati ni kamen na kamenu. Svaki će se srušiti. Luka 23:28. Isus se okrenu prema njima te reče, kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i svojom djecom. Ovo je rekao ženama koje su ga pratile plačući dok je nosio križ na brdo Golgote da ga tamo razapnu. Znao je što će doći. Tamo je u godini 70. poslije Krista došlo strašno razorenje Jeruzalema i hrama kroz Titusa, rimskog generala. Grozno krvoproliće je bilo samo predukus razorenja svijeta kod Kristovog drugog dolaska. Prije 2000 godina Izrael nije bio duhovno spreman da prihvati Mesiju. Ovo sigurno ima svoj značaj i danas za stanje pripreme njegovog naroda u vrijeme njegovog drugog dolaska. Propust izraelskog naroda danas se u kršćanstvu ponavlja. Isusov glavni cilj danas je to da se što više ljudi pripremi u istini za njegov dolazak kada će se pojaviti u slavi da ih spasi. Ali ni svijet, ni njegov narod, njegova crkva Laodiceja nisu spremni za njegov dolazak. Ovo je razlog što smo mi adventisti još uvijek na ovom svijetu i to od godine 1844. Isus se je htio vratiti između godine 1888. i godine 1903. To se međutim nije moglo dogoditi jer adventni narod nije duhovno bio za to spreman. i sada taj narod opet spava snom ravnodušnosti. Isus uzalud plaće nad njima. Luka 12.40. Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovječi doći u čas kad se ne nadate. Za taj susret sa božanstvom može nas samo Sveti Duh pripremiti. To će On učiniti samo onda ako Mu dozvolite da učini sve što je potrebno. Zato danas svaki od nas stoji pred ozbiljnom odlukom. Kojoj grupi vi pripadate? Pripadate li ovcama ili jarcima, pšenici ili kukolju, ludim ili mudrim djevicama? Ispitajte svoje duhovno stanje. Ispitajte svoj način života kojim živite. Svoju odluku morate donijeti u velikoj ozbiljnosti, jer to je odluka vječnog života ili vječne smrti. Svejedno je da li ste propovjednici ili samo članovi crkve. Svatko mora imati individualno, lično iskustvo u odnosu na osobni odnos sa Svetim Duhom, i to sada, danas. Izaija 61, 2 i 3, tu nam je Isus rekao: da navijestim godinu milosti Gospodnje. Ove riječi se odnose na njegov prvi dolazak. Ljudima je bila ponuđena milost, ali u tom istom retku Isus nastavlja i kaže šta će biti sa onima koji žale za Sionom, koji su se pripremili za njegov dolazak, koji su žalosni zbog svojih grijeha. Isus govori o velikoj promjeni koju želi izvršiti. Govori o spasenju svoje djece, i to prekrasnim riječima govori onima koji žale za Sionom, za čulnom pokvarenošću u ovom svijetu, isto kao što je i Lot bio žalostan zbog Sodome i Gomore, jer mu je duša bila žalosna zbog nemorala koji je bio oko njega. Čitajmo taj redak dalje. Da razveselim ožalošćene na Sionu, daću im vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna. Nazvat će se hrastovima pravde, nasadom Gospodnjim na slavu njegovu. 9. i 10. redak. Slavno će im biti sjeme među pucima i potomstvo među narodima. Tko god vidi, prepoznaće da su sjeme što ga Gospod blagoslovi. Radošću silnom u Gospodu se radujem. Duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljenom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti kao ženik kad sebi vijenac stavi, ili nevjesta kad se uresi nakitom. Duša moja kliče u Bogu mojemu, to znači imati usku vezu sa Bogom. Vi ste jedno sa njim. A zašto? Zato što će vas Bog odjenuti haljinom spasenja, plaštem pravde, a to je opravdanje, uračunata Kristova pravda. On je zaručnik, a mi smo zaručnica. Biblija kaže da se zaručnica ukrašuje svojim nakitom. Šta su dragulji kojima se ona kiti? To je Kristov karakter, to su rodovi Svetog Duha. Galačanima 5, 22 i 23. Rodovi duha su ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon. To je duhovna obnova crkve Laodiceje. Otkrivenje 3.18. Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata da se obogatiš, i da se obučeš u bijele haljine i da sakrije svoju sramotnu golotinju. Zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio. Na ovaj način sa svim rodovima duha koje će biti na vašem karakteru pripremajte se za Kristov drugi dolazak. Laodiceja tada može stajati pred svijetom i pred Gospodom. Izaija 60, 1 i 2. Ustani, svijetli se, jer svjetlost tvoja dolazi. Na tobom blista slava gospodnja, a zemlju evo tmina pokriva i tama narode. A tebe obasjava gospod i slava se njegova javlja nad tobom. Ovo je dolazak svetog duha u vrijeme poznog dažda. To će se dogoditi prije nego što naš gospod dođe. Izaija 63. Kad tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi istoku tvoga sjaja. Da, sa svih strana će doći narodi i svih religija će doći. Neznabošci, židovi, kršćani i svih drugih crkava doći će k nama. To je značaj proroštva u Izaiji 60. poglavlje 3. redak. A šta to još znači? To je glasni povik. Milioni će tada doći da se sjedine sa Božjim narodom. Taj isti događaj je opisan i u Otkrivenju 18.1. Poslije toga opazih nekog drugog anđela gdje silazi s neba. Imao je veliku moć i zemlja se rasvijetli od njegova sjaja. 4. redak. U to čuh drugi glas neba gdje govori: Izađite iz nje, narode moji, da ne postanete sudionicima njezinih grijeha i da ne dijelite njezinih zala. Kao rezultat glasnog povika ujedinit će se dva ostatka, postati će jedno i biti će spremni za Kristov dolazak. Ezekijel 36.8. A vi gore Izraelove, razgranjajte se i donesite rod narodu koji će uskoro doći. Dragi moji prijatelji, draga moja braćo, ovaj povratak našoj kući više nije daleko. Da li ste spremni na to? Amen.
Nakon propovjedi, Emilio Knechtle odgovorio na pitanja svojih slušalaca. Kako možemo nekom čovjeku govoriti o Isusu kada on ne vjeruje da je Biblija Božja riječ?
Nema drugoga puta i načina nego da svoje svjedočenje potkrijepite Svetim pismom. Sveto pismo je nadahnuto od Boga. Sveto pismo ne sadrži Božju riječ, nego je ono samo Božja riječ. Mi si ne možemo svojom fantazijom načiniti pojam o Bogu. To ne ide. To će vas uvijek dovesti na stramputicu, a to nije dobro. Samo kad se svi biblijski reci o Bogu, o Isusu spoje tako da to izgleda kao jedna slika, to je tada Isusova osoba. Samo u Bibliji imamo svjedočanstvo o Bogu. Samo u Bibliji možemo čuti i saznati o njegovoj istinitosti. 5. Mojsijeva 32.4. On je stijena, djelo mu je savršeno jer su pravi svi putevi njegovi. Bog je vjeran i bez zloće, pravedan je on i pravičan. Ovako jasan tekst o Bogu možeš naći samo u Bibliji. To je opis koji samo u Bibliji možeš naći. Samo iz Biblije možeš čuti da je Bog apsolutno vjeran. 2. Timoteju 2.13. Ako smo nevjerni, on ostaje vjeran. Ne može se on naime odreći sam sebe. Samo kroz Bibliju možeš doznati njegovu dobrotu. Rimljanima 2.4. Prezireš li njegovu obilnu dobrotu, iščekivanje i strpljivost, a ne znaš da te dobrota Božja hoće da vodi ka obraćenju? Samo iz Biblije možeš naučiti da ti On želi dati svoj mir. To nije mir od anđela, to je Boži mir. Filipljanima 4.7. I mir će Boži koji nadilazi svaki razum čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu. Samo u Bibliji možeš čitati o njegovom oproštenju koje ti daje. Mihej 7, 18-19. Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja ostatka baštine svoje, koji ne ustraje do vijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju? Još jednom imaj milo za nas, satri naše opačine, baci na dno mora sve grijehe naše. Samo iz Biblije možeš ustanoviti da je Bog naša sigurnost i naša zaštita. Izaija 25.4. Ti si utočišće nevoljnom, utočišće ubogom u nevolji. Ti si skrovište od pljuska i od žege zaklon. Samo iz Biblije možeš uvidjeti kako je Bog ponizan. Matej 11.28-29. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jara moj na sebe i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca, tako ćete naći pokoj svojim dušama. Ako dođete Kristu, On će učiniti od vas ljude ponizne i krotke u karakteru. Samo iz Biblije možeš naučiti da se Bog brine za svaku našu potrebu. Gospod se brine za svakog pojedinca. Čak i u skromnim mjerama daje nam sve što trebamo. Job 10.12. Milošću si mi živo darovao, brižljivo si nad mojim bdiodahom. Eto, samo u Bibliji možemo naći mnoge crte Božjeg karaktera. Kad bi mene netko pitao pitanje koje je naprijed postavljeno, ja bih mu dao ovu definiciju nadahnuća Svetog pisma. Iako je Sveti Duh oblikovao misli i upotrebio riječi ljudskih pisaca, vodio je pisanje Svetog pisma na takav način da su sve misli koje su izražene u Svetom pismu i sve točne riječi originala Svetog pisma, da su to sve upravo one riječi koje je Bog želio da budu. Sveti Duh ne samo da je dao ljudima da napišu te riječi, time što im je dao takve misli, i ne samo da je gledao da ti ljudi napišu prave, ispravne riječi, nego je istodobno bdio nad Biblijom u svim vjekovima ovog svijeta, tako da ju nijedna sila nije mogla uništiti. Sve ovo stoji napisano u Bibliji u drugoj poslanici Timoteju 3:16-17. Svako je pismo nadahnuto od Boga i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Boži bude savršeno opremljen za svako djelo ljubavi. Još ima jedno mjesto u Bibliji koje je još ljepše rečeno. Nalazimo ga u drugoj poslanici Petrovoj 1.21. Nikad neko proroštvo nije došlo od ljudskog htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga. Dakle, to nije došlo fantazijom nekog čovjeka, nego su oni govorili ono što im je Bog rekao, a Sveti Duh ih je u tome vodio. U knjizi Evanđelje Ellen White piše na strani 138. sljedeće: proučavati Bibliju je isto kao i jesti lišće drveta života. U knjizi Odgoj ona na 26. strani piše ovo: stvaralačka energija koja je pozvala u život sve svjetove svemira i koju je Bog upotrijebio da stvori ovaj svijet, ta ista sila i snaga nalazi se u Bibliji. Zato nije nikakvo čudo da su se toliki ljudi pobunili protiv Biblije. Biblija nije knjiga kao milioni onih knjiga koje se nalaze u bibliotekama. Ona je organizam koji živi, na tajanstven način živi. Ellen White U istoj knjizi piše dalje: ova knjiga ti daje božansku silu koja donosi život. Svaka zapovjed je jedno obećanje, to je jedno otkrivenje. Dakle, sa sigurnošću mogu reći da je to jedina nepogrešiva knjiga u svijetu koju sada držim u ruci. Ta knjiga te nikada neće odvesti na stramputicu. Ova knjiga vrijedi sve zlato, sav novac koji je u svijetu, jer ona te vodi u vječni život. Ako imaš takvu knjigu i kada ju proučavaš, kada slijediš njezine savjete, tada si bogatiji od čovjeka koji ima veliku kuću, bogatiji si od onog koji ima mnogo zemlje, ti si bogatiji nego da imaš neki cijeli grad, bogatiji si nego da imaš cijelu naciju. Ovaj će svijet proći, proći će sva plemena, svi narodi, ali će ova knjiga zauvijek živjeti. Do vijeka, o Gospode, ostaje tvoja riječ, stalna je poput nebesa. Ove su riječi izražene u 119. psalmu u 89. retku. Zato ništa ne smijemo mijenjati u ovoj knjizi. Nikakva crkva, nikakav čovjek, nikakva zajednica, nitko ne smije ovoj knjizi nešto dodati ili nešto iz nje oduzeti. Sve ovo je odlučeno na nebu i važi za uvijek. Pročitat ću vam jedan veličanstven redak iz Biblije. Psalam 138:2. Iznad svog imena podigao si riječ svoju. Bog tako visoko cijeni ovu riječ da ju je uzvisio iznad svog imena. Božja riječ osvaja ljude. Ne osvaja ljude onaj koji propovijeda. Ne, to je Božja riječ. Postoje tri tajne u kršćanskom vjerovanju. Prva tajna je prekrasno jedinstvo božanskog i ljudskog u osobi Isusa Krista. On je bio 100% Bog i 100% čovjek. Ivan 1:14. I riječ tijelom postala. Druga velika tajna je božanstvo sjedinjeno sa ljudskim u novorođenom čovjeku. Ivan 3:5. Zaista kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. Da, to je sjedinjenje božanskog sa ljudskim u nama, slično kao što je bilo i u Isusu. Voda je ljudska strana, a Duh je Božja strana. Mi postajemo kćeri i sinovi Božji. Treća tajna je ova knjiga, Biblija. To je također ujedinjenje, kombinacija božanskog sa ljudskim. Ja sada mojim očima ne mogu vidjeti Isusa, ne mogu otići k njemu i zagrliti ga. O, kako bih rado to učinio, ali mogu vidjeti ovu knjigu i nju mogu zagrliti. Svaki dan. Stvaralačka riječ koja je bila u početku prije stvaranja svijeta, bio je to Isus koji je već postojao. Postala je ne samo čovjek, nego i ova riječ, Biblija. Šta to znači? To znači da je ova knjiga na jedan apstraktni način Krist među nama. Jer Gospod je rekao u Evanđelju po Ivanu 6:63. Moja je riječ duh i život. To znači, ako ne ideš svaki dan toj riječi, ne ideš Kristu, da ti ne želiš Krista, da si samo religiozan, hoćeš da činiš samo dobra djela i da ideš za religioznim stvarima, a morao bi da shvatiš da je Biblija Krist među nama na apstraktni način. Svojim riječima je Krist rekao: ako u mojoj riječi ostaneš, tada si stvarno moj učenik. Što je naše znanje o toj knjizi veće, to će veća biti i kazna ako to znanje nepromišljeno upotrijebimo. Nemojte nikada proučavati Bibliju samo da bi imali veće znanje. Ne, neka to bude hrana za vašu dušu. ako proučavate samo zato da biste imali veće intelektualno znanje, tada vam to znanje u vašem praktičnom životu ništa neće pomoći. To znanje će na istražnom sudu govoriti protiv vas, jer ga nikad niste upotrijebili za svoj život. Zato moramo dobro paziti da se naše riječi i naš način života podudaraju. Djela apostolska 18.24. Apolon, rodom iz Aleksandrije, čovjek riječit i vrlo upućen u pisma. Upravo je to ono što danas Gospod želi da mi budemo, da budemo vrlo upućeni u pisma. Apolon je išao Židovima i iz pisma im je dokazao da je Isus bio Mesija. Mi adventisti tu i tamo učimo da je najveći značaj u životu ako imamo poznanje Svetog pisma i poznanje istine iz Svetog pisma. Ali to nije tako. Najveći značaj u svom životu možemo postići samo onda ako svoj ja predamo Isusu. Sve biblijsko znanje moramo prinijeti u život tako da se sve više i više odričemo sebe. Što više imaš znanja o Bibliji, to se više odriče sebe, svoga ja i potpuno se predaješ Kristu. Ako te tvoje znanje istine ne vodi ka potpunom predanju Kristu, tada si uzalud proučavao. Umrijećeš u svojim grijesima. Mi moramo znati našu teologiju, ali Sveto pismo, Božja riječ, nije postala teologija, nego je postala tijelom. To znači da ako nemaš osoban ljubavni odnos sa Isusom, tada će tvoja teologija koju si naučio govoriti i biti protiv tebe na istražnom sudu. Ima dvije metode spasenja, a ne samo jedna. Prva metoda kojom se ljudi spasavaju je propovijedanje evanđelja, čitanje Svetog pisma, propovijedanje preko radija i televizije. Međutim, oni koji u svom životu nikada nisu imali mogućnost da čuju o Isusu, na primjer, oni koji žive po prašumama rijeke Amazonke, Brazilije ili Ekvatora, Azije ili Afrike, koji su živjeli u proteklim stoljećima i nikada nisu ništa čuli, oni također mogu biti spašeni. To čitamo u poslanici Rimljanima 2.12-16. U istinu, svi koji budu sagriješili bez zakona će i propasti. Svi koji budu pod zakonom sagriješili, pod zakonom će biti suđeni. Nisu naime pred Bogom pravedni oni koji slušaju zakon, nego će oni biti priznati pravednima koji vrše zakon, jer kad pogani koji nemaju zakona vrše sami od sebe što je pod zakonom, onda su oni, nemajući zakona, sami sebi zakon. Oni činom dokazuju da ono što pripisuje zakon stoji upisano u njihovim srcima, o čemu zajedno s tim daje svjedočanstvo njihova savjest, nutarnji sudovi koji ih međusobno optužuju ili brane u dan u koji će Bog suditi ljudske tajne po Isusu Kristu. To znači da je Bog vidio milijune i milijune ljudi koji nisu nikada čuli evanđelje, nisu čuli Isusove riječi. Zar vi mislite da će im Bog tada reći, vi niste imali mogućnosti da čujete evanđelje i zato ćete svi otići u pakao? Vi ste rođeni u pogrešno vrijeme, na pogrešnom geografskom mjestu? Ne, takvog Boga mi nemamo. To bi bio nepravedan Bog da bi ovako činio. Dakle, šta čini Bog prema takvim ljudima? On šalje svog Svetog Duha svakom pojedinom čovjeku koji živi na zemlji. Nijedan čovjek nije rođen i ostavljen bez Božje pomoći. Sveti Duh ide ravno u srce takvim ljudima i direktno u njihovu savjest. Recimo, Bog kaže, daje misli takvom crncu u Africi. pogledaj u prirodu, to mora da je netko stvorio. Sada ga Sveti Duh poučava. Ti ga možeš upoznati, možeš razgovarati s njim. I oni se mole svojim jednostavnim riječima tom nepoznatom Bogu. Tada dobivaju još više znanja, jer Duh im govori kroz njihove misli. Nemoj da ubiješ druge crnce, ja ne želim da ti ubijaš. Takav čovjek kroz svoju savjest osvaća i kaže, neću više da ubijam, ispaljuje svoje koplje. Možda mu Sveti Duh i ovo kaže, krivo je ako uzmeš drugomu njegove stvari, nemoj više krasti. Sagradi sebi sam svoju kolibu, svoj vlastiti čamac, nemoj to uzimati od drugoga. Tako je Sveti Duh izgrađivao te ljude. U stvari je to Kristov duh koji tako čini, koji spašava ljude, jer Krist je umro na križu Golgote za cijelo čovečanstvo. Nitko neće biti od Boga kažnjen zato što nije imao priliku da čuje evanđelje, a bio je voljan da po svojoj savjesti čini ono što mu Sveti Duh govori. Kad ti pogani dođu u nebo, biti će iznenađeni. Pitaće, zašto nikada ništa o Isusu nisam čuo? Sada ćemo pročitati onaj silan tekst u Bibliji u knjizi proroka Zaharije 13.6. Kakve su ti to rane na tijelu? Pitaće oni Isusa, a on će im odgovoriti. To su rane koje sam dobio u kući mojih prijatelja. Tada će im ispričati kako je postao čovjek, kako je bio razapet i kako je umro za čovečanstvo. Oni će mu reći, to je divno, hvala ti što si me spasio. Isus će im odgovoriti, ja sam točno znao tvoje ime, znao sam gdje stanuješ, vidio sam te u onom stoljeću u kojem si živio na zemlji. Pošto nije bilo nikoga da ti o meni govori, poslao sam svog Svetog Duha u tvoju savjest, a ti si reagirao na to. Drugi nisu reagirali kao ti. To su bili tvoji prijatelji i oni će biti u paklu izgubljeni, izgorjeće, bit će pepeo. Ti si pak dao mom duhu da te on promijeni. To mi je znak da kad bi od nekog misionara čuo za mene, da bi me ti prihvatio kao svog spasitelja. Ja čitam ljudske pomisli, misli njihova srca. Da, braćo moja, na nebu ćemo doživjeti veliko iznenađenje, jer tamo će biti više nekršćana nego kršćana. Milioni ljudi su otišli u grobove, a da nikada nisu čuli za Isusa Krista. Ja imam knjige od misionara koji su otišli u Afriku i o svom poslu napisali mnoge izvještaje. Oni pišu da su u Africi našli ljude koji su po svom karakteru bili jako slični Kristovom karakteru. Bili su puni ljubavi prema bližnjima. Kad je jedan od misionara obolio, oni su se jako brinuli za njega, njegovali ga, danima ga nosili na svojim rukama do najbliže bolnice. Da takvi budu, to je samo zasluga Svetog Duha, jer on je direktno kroz njihovu savjest oblikovao njihov karakter sličnim Kristovom karakteru. Takvog Boga mi imamo. Abraham je to znao i zato je mogao reći, zar sudac cijelog svijeta neće pravo suditi? 1. Mojsijeva 18.25. Mi imamo pravednog Boga i nijedan čovjek neće umrijeti i propasti u paklu ako u sebi ima povjerenje u Boga i govori Bogu. Lično te ne poznajem, ali te ljubim. To su mogli zato reći jer ih je vodio Sveti Duh. Pavao kaže u poslanici Rimljanima 8.14. Svi su oni koje vodi Duh Božji, sinovi Božji. Ti poganci su direktno bili vođeni od Svetog Duha. Ellen White u knjizi Isusov život na strani 638 piše:
uvijek je bilo pogana koji su neznajući obožavali Boga. Nikada nisu od nekog čovjeka čuli o Isusu. Takvi neće poginuti u paklu. Iako nisu čuli za Božji zakon, čuli su ga u svojoj savjesti kroz Svetog Duha. Bog će ih priznati svojom djecom. Ovo također piše i u knjizi Kristove priče na strani 385. Pogani koji nisu imali znanja o napisanoj Božoj riječi, čuli su njegovo ime u svojim srcima. U svojoj savjesti su čuli da ima Boga i dozvolili su tom Svetom Duhu da ih On promijeni. Sveti Duh je u savjesti tih pogana usadio Duh Kristov. Objavio im je ono što je protiv njegove prirode i što je protiv običaja među okolinom u kojoj su stanovali.
Vjerovatno su bili omrznuti kod svojih prijatelja, jer odjednom više nisu htjeli ići u rat. Nisu više imali 5 ili 10 žena, nego samo jednu. Sveti Duh im je rekao da imaju samo jednu ženu. Dakle, njih je Sveti Duh izravno izobrazovao. Takvog Boga mi imamo. Ključni tekst u Bibliji nalazimo u Evanđelju po Ivanu 1.9. redak. Istinito svjetlo koje rasvjetljuje svakog čovjeka, to znači i pogane, dođe na ovaj svijet, a to je Isus Krist. Isus je svjetlo koje je obasjalo cijeli svijet, a ne samo kršćane. Kad ne bi tako bilo, tada Bog ne bi mogao suditi kršćanstvu. Ljudi bi mogli reći, zašto me šalješ u pakao, kad ja nisam imao pojma da ima Bog? Tako nitko ne može reći, jer nema ni jednog čovjeka koji ne bi pomislio i koji ne bi imao pojma da ima Bog. To se događa kroz njegovu savjest. Drugi su čuli o Bogu putem propovijedanja, kroz Bibliju. Mi imamo ogromnu prednost jer imamo Bibliju. Kao da sada osjećam vaše pitanje koje biste mi postavili. Ako je tako, zašto onda šaljemo misionare da propovijedaju, kad može svatko da bude spašen kroz Svetog Duha? Na to pitanje je vrlo lako za odgovoriti. Prvo, Isus je rekao, idite po svijetu i propovijedajte, a to je nalog i zato tako i činim. Drugo, za pogane je mnogo lakše da nađu Isusa ako pred sobom vide kršćanina i čuju riječ, nego da čekaju dok ih na to uputi Sveti Duh. Mnogo je lakše da oni čuju istinu kroz nas. Biti kršćanin to nosi sa sobom strašne posljedice. Na sudu može onaj koji je kršten kršćanin, isto tako i adventist, da bude u Božjim očima poganin, dok će neki nekršteni poganin biti u Božjim očima kao kršteni kršćanin. Kako to? Ako kršteni kršćanin ne živi po onome što zna, ako recimo neki adventista koji ima veliko znanje o Bogu, a ne živi po tome, tada će on otići u pakao, dok će poganin koji je imao samo malo znanja o Bogu, a živio je po tom svom saznanju, biti sa Isusom u vječnosti. Tako je pravedan naš Gospod. Mi dakle imamo veću odgovornost da živimo kako je to napisano u Bibliji i u knjigama Duha proroštva. Bog će nam tada reći, ništa ti nije koristilo znanje koje sam ti dao. Živio si, jeo, pio, razmišljao, govorio kao da uopšte nema Boga. Ti si licemjer. Onaj siromah koji je samo malo znao o Bogu, vikao je meni dan i noć. Klanjao mi se, iako nije znao moje ime. Mojim Svetim Duhom je bio promijenjen i živio je prema ono malo znanja koje je imao. Braćo moja, dobro pazite na svoj stav koji imate prema Bogu i njegovoj riječi. tvoje znanje te čini odgovornim da živiš kao što si čitao i naučio. Ako se rastaneš od tvog bračnog druga bez da zato imaš biblijski razlog i ako se oženiš drugom, ili ako ideš u ona nemoralna kina, ili ako provodiš 3-4 sata pred televizorom, ili ako jedeš i piješ kao i sve što to čini i cijelu zdravstvenu nauku guraš u stranu i kažeš: ta Ellen White, ta starica, ona meni ništa nema da kaže. Ako tako činiš, to će za tebe imati strašne posljedice. Ti si primio veliko svjetlo, pa ako ne živiš po njemu, biti ćeš izgubljen zauvijek. Može se izgovarati kako god hoćeš, spasenja nema. To nam se sasvim jasno kaže u poslanici Rimljanima 2, 28 i 29. Zbilja nije pravi Židov onaj koji je to izvana, niti je pravo obrezanje ono koje je izvana na tijelu, već je pravi Židov onaj koji je unutrini, a pravo je obrezanje ono koje je u srcu po duhu, a ne po slovu. Sada ću ove riječi ovako reći. Nije pravi adventista onaj koji je to izvana, niti je pravo krštenje nešto što je izvana na tijelu, nego je onaj adventista koji je to u svojoj nutrini, a pravo je krštenje ono koje je u srcu po duhu, a ne po slovu. Ovo je duboka istina. Neki od nas vjeruju, to su mi i rekli, da će samo adventisti biti na nebu. Nije dobro tako misliti. Na nebu će biti mnogo više pogana nego kršćana. Kada nam se Gospod vrati, biti će velikog iznenađenja. Svi oni koji su znali istinu iz Biblije, a nisu po njoj živjeli, isto kao i pogani koji nisu dozvolili Svetom Duhu da radi kroz njihovu savjest, svi će oni izgorjeti u paklu. Pakao nije ono što mnogi kršćani vjeruju, da tamo vječno gori. Ne, oni će prema Bibliji, prema knjizi proroka Malahije i drugim knjigama u Bibliji postati pepeo. I stablo i grane će postati pepeo. Stablo je Sotona, a svi nevjerni su grane njegove. Oni će svi izgorjeti. Svi će prije toga primiti kaznu, već prema tome šta su sve činili za svoga života. Onaj koji je ljudima nanio veliku štetu, više će patiti nego onaj koji je načinio malu štetu. Tamo će biti i djece od nekršćanskih, od nevjernih roditelja, koja uopšte neće patiti. Njima će biti kao da nikada nisu ni bila rođena. Oni neće primiti nikakvu kaznu. Ali ovo je sasvim druga tema. Strašno bi bilo kada bi ušli u nebo i tamo neprekidno mislili kako je naš nespašeni brat ili sestra, supruga, dijete, kako oni sada vječno gore u paklu. To bi pretvorilo nebo u pakao, a takvog Boga mi na našu sreću nemamo. Nije naš Bog takav da ljude koji ovdje žive, recimo 70-80 godina, a nevjerni su, da njih kroz cijelu vječnost muči u paklu. To bi bilo strašno i nepravedno. Hvala Bogu da to Biblija ne tumači tako. Iz poslanice Judi ne saznajemo da Sodoma i Gomora, koji su spaljeni vječnom vatrom, danas više ne gore. Vječni pakao i vječna vatra, to znači kad komad drveta izgori, tada je gotovo. Kad je vatra uradila svoj posao, tada je gotovo, prošlo je i sada ostaje samo pepeo. Ti ljudi koji će izgorjeti u paklu, biti će pepeo pod našim nogama, tako kaže Biblija. Ja neću da budem pepeo, hoću da vječno živim. A vi?
Šta misliš o Božiću? Smiju li adventisti slaviti Božić i Novu godinu, pošto znamo da se tu radi o poganskim svetkovinama?
Ja vam kažem da, svetkujte ih, a reći ću vam i zašto. Cijeli kršćanski svijet, sada govorim o pravim, iskrenim kršćanima, o našoj evangeličkoj braći po svim drugim crkvama. Oni se jako raduju Božiću u kojem slave rođenje Isusovo. Oni se jako raduju Uskrsu i Kristovom uskrsnuću. Ako mi sa njima u tom pogledu ne sudjelujemo i ako im govorimo da je to poganski običaj, poganska svetkovina, tada gubimo ogroman utjecaj na njih. Naravno da mi znamo da je taj datum pogrešan, ali jednom godišnje zajedno sa ostatkom kršćanstva pjevati i slaviti što je Isus Krist postao čovjek, to je lijepo. Takvo naše držanje nam otvara vrata za svjedočenje drugima. Ako mi ne sudjelujemo u toj radosti, tada oni neće htjeti od nas slušati istinu i vrata će nam biti zatvorena. Oni će reći, kako mi ti možeš govoriti o Isusu Kristu kad se ne raduješ njegovom rođenju? Ti zapravo ništa ni ne znaš o Isusu, a meni hoćeš o njemu svjedočiti. Tim tada možeš govoriti sve dok ne iznemogneš, a oni ti ništa neće vjerovati. Isto tako je i sa Uskrsom. Oni slave uskrsnuće jer je Krist zaista i uskrsnuo od mrtvih. Ako mi njima kažemo ne, ne, to je poganska svećanost, šta će ti oni reći? Ja Uskrs i Božić svetkujem sa mojom obitelji na ispravan način. Ne svetkujem to poganskim mnogobožačkim običajima, na primjer sa uskršnim zecom, jajima i tome slično, jer to uopće ne dolazi u pitanje. Mi toga dana ustajemo u 5 sati ujutro i sa grupom kršćana odlazimo na jedan brežuljak i tamo pjevamo i molimo se. Govorimo jedan drugom. Naš Gospod je uskrsnuo i tako ćemo i mi kroz njega vječno živjeti. Mi se tome radujemo i tu svoju radost pokazujemo i svijetu. Kad nas oni zapitaju, tada im svjedočimo, govorimo im Kristovo evanđelje, pravo evanđelje. Nama je potreban Božić i Uskrs, da bi kroz to mogli dovesti ljude ka Bogu. Ali nikako to ne treba svetkovati prema poganskim, mnogobožačkim navikama.
Molim te, reci nam, šta je tvoja hrana? Šta jedeš uglavnom za doručak i ručak?
Živim onako kako najbolje znam prema Bibliji i prema duhu proroštva. Tijelo je crkva Svetog Duha. Ništa ne unosim u moje tijelo za čega znam da će ga uništiti. To je, na primjer, nikotin, alkohol, droga, pretjeranost u jelu i tako dalje. Koliko god je to moguće, jedem voće, žitarice, orahe i pijem vodu. Ujutru jedem veću posudu nezašećerenih žitarica, a umjesto mlijeka prelijem to sokom od naranđi. Usto još jedem sveže voće. Zatim ne jedem ništa više sve do 2 sata poslije podne, osim što pijem vodu. Popijem ukupno preko cijelog dana oko 6 čaša vode. U 2 sata poslije podne jedem veliki tanjur kuhanog povrća, jer ne mogu podnijeti prijesno povrće. Usto jedem i salatu sa kruhom napravljenim od mljevenog žita zajedno sa košuljicom, mekinjama. Više ništa ne jedem sve do večeri. Na večer pojedem malo voća ili popijem čašu vode. Kada propovijedam, tada jedem 3 puta na dan, jer trebam mnogo energije, ali preko tjedna nikad ne jedem 3 puta na dan. To je sve što bih vam mogao reći o mojoj prehrani.